еплер азаатлык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Сүгүн 2015 жылдын 8 августы эптенин шенбе күнү. Хабарлар күндөлүгүмүздү Прагада студиядан мен Гүзел алып барыйарын. Сүгүнкү программабызда Азаттык радиосу ве Түркменстандын альтернатив тезеликлерин эшири менен иштешен өйтүрүм болгон журналист Тапар Мэмет Непетқулиевдин атпалы халкары жемиетчилик курамаларынын үнс мерекезинде.
Amnesty International урамасынын баянатында түркмөн хакимиятлерине Непетқулиевдин нире дедигин маалым этмеге ve onun hopsuzluğu barada maşalasına kepil etmeye çağrış edilir.
Afganistan'ın paytaxtında 7 avgustta irden güçlü bomba patlaması oldu.
Hadisa yakbaje şapşada amatana.
Türkmenistan'ın tebigi gazını Afganistan'a, Pakistan'a ve Hindistan'a aktırmak boyunca Trans-Afgan gaz geçiricisinin kuruluşu onun halkara konsortiyumuna Türkmen Gaz Devlet Konserninin yol başçılığı edecektiği haber verildi.
Türkmen Gaz kuruluşu kudağınak utlaştırmaları, maliyeleştirme, gaz geçiriciyi eyçiliğine ve ulanılışına gözükçülük eder.
Şun biz bu ve beylikli temalarda çekmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tezeliklerle tanış olun. Afganistan'ın paytaxtında 7 avgustta irden hükümet edaralarının koloyunda canının geçen hücumçinin içi bombalı ulağı partlatmağı zararlı tutuş şehrin içinde hençimi bina yumruldu ve adından 15 adam vefat oldu deyip Afgan resmileri haber verdiler. Yerli yaşayıcıların biri bolun yağdığı gürün verip partlamada öyüm yumruldu menin özüm ve kakam yaralandık dedi.
Sırf kudum avgarasın padarım kubasın bega.
Kabul'un polisiyası başta adından 10 adamın ölümlüğünü ve 128 adamın yaralanılığını etti. İz yani ölümlerin sahanın 15 adama yaralananların 240 adama yetenliği haber verildi. Taliban toporunun adatı Tomusku hücumlarına kabat gelen bu hücumunun cevap gerçiliğini öz üstüne alın başta bulmadı. Sonunu Taliban öz üstüne aldı. Partlama Afganistan'ın milli koşunun Ankta ve darasının koloyunda 100 açıktı. Keselhanaların resmileri yaralanıp 100 tutanların aşı köptüğünü şol sahanda ayarların ve çağaların bağırdığını ettiler. Azerbaycanlı derinövçü jurnalist Hadija İsmailova'nın Suud dinlençigi başlandı. 7 avgustta Baku'da Suud'un cayın aktivistlerin, jurnalistlerin ve diplomatik korpusun kevr ağzalarının girmeğine mümkünçilik verilmedi. Jurnalistin aklavçatı Faris Namazlı Suud cayının daşında duranların önünde çıkış edip Hadija İsmailova Suud'un önünde söyleyen sözünde özünün hiç bir ayıplama boyunca günahlı hesap etmeyenliğini məlum etdi dediyim.
Hadija İsmailova ifadə verdi və ifadəsində də göstərdi ki, o
Azərbaycanda gen yayran korrupsiya barədə məlumat verməyin üstündə işləyən İsmailov oğurluqda salgıdan qaçmaqda və hakimiyyətdən xiyanatçılıqlı peydalanmaqda ayıplanır. O, özünə qarşı qozğulan işin siyasi səbəblər ilə bağlıdığına edir. Adam hüquqlarını qoruyucu aktivistler və günbatır hökumətləri onun tutsaqlığını izgilərli tənqid edirlər. Suud dinlənçigi İsmailovanın tutsaq edilməyindən 8 aydan son geçirilir. Şol dövrün davamında adam hüquqlarını qoruyucu xalqara quramaları İsmailovanın tizdən tiz boşa dolmağını talep ettiler. 29. yılda Birleşen Ştatların Milli Medya Klubu İsmailova Metbuat Azatlığı boyunca Avrili bayrağı koşurdu. İslam devleti sövüşçen topori Siriyanın Homs merkezi velayetini ele salmağının ideyanı 230 yaşayacağını şol sandı Hristiyanları uğurladı. London'da yerleşen Siriyanın adım hukukları önce sayınçı topori Al-Karitian şehrinin sövüşçen topor tarafından 5. avgusta rayetlerin olsa 6. avgusta ele salınandığını haber verdi. Hristiyanların ençimesi Siriyanın Demirgazı'ndaki Aleppo şehrinden kaçıp Al-Karitian şehrinde özlerine pena tapıptı. Türkmenistan'ın prezidenti iki ünlük iş sapar Problem Türkiye vardı 6 Ağustos İstanbul'a varan Kurbanguly Berdimuhammedov bu seferin gün tertibinin vakalara bay olacaktığını Türkmen medyası haber verdi. Şol günün özünde Türkmenistan'ın prezidenti Türkiye'nin sevda üyelerinin ve birjalarının bileleşiğinin yol başçısı Mustafa Rifat Hasırca Oğlu'yı kabul etti ve izyani Türk biznesmenleri ile de uçuştu Kurbanguly Berdimuhammedov Türk biznesmenlerini Türkmenistan'daki proyektlere katnaşmağı çağırdı. Türkmen prezidenti yurtta özleştirilen maya koyumları Mütçörünün hususanda 2014 yılda 15 milyard 700 milyon Amerikan dolarına beraber olanlığını haber verdi. Hindek yanındaki adada MH370 uçarının oturuç ve ayna döküklerinin enşemesinin tapılındığını Malazya'nın transport ministri 6. Avgusta haber verdi. Biz uçarın aynaları, alümini bölükleri ve oturuçlarının bölükleri alık alındıları taptık deyip Lov Tion Klay aytti. Resminin sözlerine göre bu alındılar hedir barlanyar ve onların Malazya'nın hova yollarının 2014 yılın 8. Martında yitirim bolan uçarına değişledigi anıklanyar uçar 239 adamı Kuala Lumpur'dan Pekin'e alıp bariyarka helakçılığı uçraptı. Türkmenistan'da 7. Avgustan 8. Avgusta geçirilen gecete avçılık mövsümü başlanyar. Yurtta hövüsçün avçılığın tebiyatın peydalanmağın resmi taydan ruhsat verilen görünüşlerinin biridigi resmi mağlumatı. Aydılyar, hedirki aklavçılık mövsümünde mövcüğü şağalı tilkini yeni bir neçe hayvanları avlamağa ruhsat verilir şeyle de avlanacak avın möçverinin hem keskitlenenliği haber verilir. Şu mövsümde heptenin duşenbe, sişenbe günleri ümsümlük günlerinin hem gözünde tutulayanlığı resmi mağlumatı aydılyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, haberler gündeligimize başlayarız. Oğanistan'ın payitahtında 7. Avgusta İrden hükümet edarelerinin kolayında canından geçen hücumçi içi bombalı ulağı partlattı. Bu güçlü partlamanın şehirin dürlü bölüklerinde duyulunluğuna yerli yaşayıcılar gurrun verdiler. Deslapkı mağlumatlarda en çeme bina yumruldu ve adından 10 adam vefat oldu deyilip haber veriler. Kavuldakı yağday varı da haberçimiz Şamir Danğulu Muradi'nin mağlumatlarını dinleyelim.
Paytaxt Kabul'da terörçüler ulak bomba partlattı. Onun neticesinde Kabul'un bir mahallesi harabalığa uğruldu. Yük ulakında yerleştirilen bombalı hücum Kabul'un Şahşehit adlı mahallesinde yüz verdi. Ulak bomba hücumu Afganistan'ın korunmak ministerliğinin derine idarasına gönüktürülüptür. Yöne bomba hücumunda ölen ve yaralanların ağlabası asuda ilat bulup duruyor. Kabul polisiyasının başlığı General Abdurrahman Rahimi'nin azatlık radyosuna aitmana göre vaka akşam yarı geceden son yerli vakit bilen saat birlerin tuğrağında buluptur. Partlamada 8 adam helak buluptur. 200'den kurrak insan yaralanıptır. Ölen ve yaralanların köpsi asuda ilat. Vakanın kolayındaki yaşayıcıların üylerine ziyan etti. Kabir yaşayış üyleri yer bile yeksan oldu. Partlama has güçlüldü. Ol tutuş Kabul'u sarstırdı. Düşman asuda ilatı hedef alyar. Terörçülerin hücumunda köplenç parahat ilat ziyan çeker deyip general aytti.
Hadisa yakbaji şapşodat amvatanay makadar baynes yasaras tıflas aşt nafaram şehidar amakas.
Bomba hücumunda ölen ve yaralıların sanının artmanın mümkünlüğünü resmiler aydiyar. Afganistan'ın korunmak ministerliğinin derin idarasının binasına da zefer yetiptir. Yönü Afgan harbilerinin ölüm yetimi barada resmiler malumat vermiyar. Afganistan'ın sağlık oruç ministerliğinin vekili Vahit Mayar'ın azatlık radyosuna aydışıça bomba partlamasında 11 adam helak bulup'tır. 400 adam yaralanıp'tır. Ölen ve yaralıların arasında ayal ve çağaların var. Yaralılar Kabul'un keselhanalarına yerleştirildi. Yaralıların Kabe'nin sağlık yağdayı ağır. Keselhana yerleştirilenlerin hemmesi asuda ilat deyip Mayar aytti.
Çarşaptan Macuşo'dan, Çılaş'tan konumu, Bisek'ten tefil, Meşmuli Zahmiyat'dan.
Prezident Gani hem keselhanada becerik alyan yaralıların halini haber aldı. Yaralıların becerikisi için gerekli çarenin görülmesine buyruk verdi. Bomba hücumunda asuda ilata ziyan yetendiğine Prezident Gani öz kıynancını bildirdi. Kabul'da hopsuzluğu üçün etmek için alada edilecektiğine ol belirleyip geçti.
Şefakhanat giden ve tamam şefakhanat eder. Hasta bir kumak az tarafısı nehad emniyeti mi?
Kabul'da amala aşırılan bomba hücumunun cevapkarçılığını hiç taraf henüz öz üstüne almadı. Talip lideri Molla Omar'ın bundan 2,5 yıl tuğrak ön ölündüğü ilan edilip onun yerine Molla Mansur'un belirlenmeğinden sonra Kabul'da ilkinci gedek şeyle güçlü bomba partladıldı. Dün Kabul'un kolayında yerleşen Logar velayetinde de ulak bomba partladı. Onun cevapkarçılığını Taliban öz üstüne aldı. Şaymerdan Ulu Muradi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Gepliyer Azatlık Radyosu, Hormatlı Radyo dinleyiciler, siz haberler gündeliğimizi dinleyersiniz. Adatlyk radiosy we Türkmenistanyň alternatif täzelikleri neşri bilen işleşen we ýetirim bolan jurnalist Tapar Mehmet Nepetkuliewiň ykpaly halkara jemgyýetçilik guramalarynyň üns merkezinde adam hukuklaryny gorag Amnesty International guramasy 7 avgustda ýaýradan maglumatynda nire dedigi näme'lim Galyan Nepetkuliewiň bir aý bolan wagtlap türkmen häkimetleri tarapyndan daşky dünýäden üzgünlikde saklanýan bolmagyny belleýär. Nepetkuliewiň ykpalyna aladalanma bildirmegini dowam etdirýän halkara guramalary onun qiynamalara we adalatsizlığa tedavar edilmeginin ehtimallığını belläp aladalanma bildirýärler. Amnesty International guramasynyň Nepetkuliew arada ýaýradan beýanatynyň mazmuny bilen kärdeşim Sähra tanışedir.
Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Amnesty International guramasy Türkmenistanly jurnalist Nepetkuliewiň ykbaly bilen bagly gyssagly harekete geçmäge çağıryan beýanat ýaýratdy. Düýwi Londonda yerleşýän guramanyň beýanatynda türkmen häkimetleri Nepetkuliewiň nire dediğini aýan etmäge, onuň howpsuzlygy we tutsaglykda gynalmaýanlygy barada maşgalasyny habarly edip bu urda kepil geçmäge çağırýar. Egerde Nepetkuliew türkmen häkimetleri tarapyndan tutsa edilen bolsa, onu onuň öz saýlan aklawçysy gyssagly duşmany ruhsat berilmeli we taqiq haýta aýplamalaryň ýönkülýändigi ma'lum edilmeli ýa-da ol destine boşadylmaly diýip adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guramanyň anyny çap edilen beýanatynda bellenýär. Amnesty International guramasy Türkmenistanyň prezidentine we baş prokuraturasyna 2015-nji ýylyň 17-nji sentýabryna çenli türkmen, rus, ingliz ýa-da beýleki dillerde hatur edip Nepetkuliewiň ykbaly barada maglumat sormaga çağıryar. Jurnalist Nepetkuliewiň bir aýdan bäri türkmen häkimetleri tarapyndan tutsaglykda saklanylýandygyna ynanylýar. Nepetkuliewiň tutsaglygy onuň jurnalistiki işi bilen baglanşykly ýaly bolup görünýär. Ol gynamalara sedawar edilmek we adalatsyz sud edilmek howpy bilen ýüzeýde bolýar diýilip beýanatda nygtalýar. Amnesty International guramasy Nepetkuliewiň 7-nji iýulda Türkmenwaş şäheriniň Balkanawatdaky öýüne uran mahaly ýitirim bolandygyny we onuň Türkmenistanda gadagyn edilen Türkmenistanyň alternatif täzelikleri we Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen hyzmatdaşlyk edýändigini ýazýar. Şeýlede gurumanyň maglumatynda iş üçin maglumat we surat ýygnamak maksady bilen Türkmenwaşy şäherine tapar eden Nepetkuliew 7-nji iýulda öz maşgalasyna jaň edip, saat 16:00-da öýüne barjakdygyny habar berýär. Emma ol öýüne dolanmaýar diýilip bellenýär. Mundan soň Nepetkuliewiň maşgalasyna onuň neşe maddaly derman bilen tutsak edilendigi we onuň aýkdaş owasynda saklanylýandygy habar berilýär. Maşgalasy Nepetkuliewi görmäge synanşar, emma muňa ruhsat berilmeýär. Onuň aklawçy bilen duşmagyna mümkinçilik berilmeýär we häzirki wagtda Nepetkuliewiň nire dediği barada taqiq maglumat ýok diýip Amnesty International guramasy öz beýanatynda nygtaýar. Şeýlede gurama aklawçy we maşgalasy bilen duşmagyna ruhsat berilmeýän Nepetkuliewiň gynamalary bilen ýüzeýde bolmak töwekkelliginiň artýandygyny we onuň tutsaglygynyň jurnalistiki işi bilen ilteşkili bilecektiğini yazar. Nepetkuliew şu ýylyň başlarından Adatlyk radiosynyň fotojurnalisti hökmünde işläp başlaly bäri, ol Türkmenistanyň bay we garyp raýatlarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerindäki gapma-garşylygy açyp görkezýän maglumatlaryň üstüne açdy diýilip, gurumanyň beýanatynda tekrarlanýar. Mundan öň düýwe New Yorkda yerleşýän jurnalistleri goraýan komitet, Human Rights Watch guramasy we düýwe Parijde yerleşýän Serhetsiz Reporterler guramasy türkmenistanly jurnalist Nepetkuliewiň tiz boşadylmagyny talap edip beýanat ýaýratdylar. Serhetsiz Reporterler guramasy türkmenistanda media adatlygy diýen zadyň asla ýokdygyny, guramanyň metbuat adatlygy boýunça ýyllyk indeksinde türkmenistanyň 180 ýurdun arasynda iň iýden 2-nji orunda durýandygyny habar berýär.
Amnesty International guramasynyň Türkmenistanda ýetirim edilen jurnalist Tapar Mehmet Nepetkuliew barada maglumatyny kärdeşim Sähradan dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi aýtmagy çağıryarys. Munyň üçin azathabar.com web saýtymyza täsir ýazyň sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem üstüne düşürmäň.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketek radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çağıryarys.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň tebigi gazyny Owganystany, Pakistany we Hindistany aktarmak boýunça Transowgan gaz geçirijisiniň guruluşynyň halkara konsortiumuna Türkmen gaz döwlet konserniniň ýol başçylyk etjekdigi habar berildi. 4 ýurdun arasynda ministrler derejesinde gelinen bu karar barada jekmejek maglumatlary kardeşim Ýowşan Anurwandan dinleýäli.
Türkmen tebigi gazyny Owganystany, Pakistany we Hindistany aşyrjak topuk gaz geçirjisiniň guruluşynyň halkara konsorsiumuna Türkmen gaz döwlet konserni ýol başçylyk eder. Bu karar proýekte gatnaşýan 4 ýurdun ministrleriniň Aşgabatda bolandygyny bir agyzdan kabul edildi diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugy 6 awgustda habar berdi. Havarda aýdylmagyna görä Türkmengaz Topuk Limited konsorsiumunyň ýol başçylygy hökmünde guruluşyk pudawynak utgaşdyrmalary maliýeleşdirme, gaz geçirjiniň ýetiligine we ulanylyşyna gödökçilik eder. Germaniýanyň Deutsche Welle radiosynyň AFP habar gurulugyna salgylanyp ýazmagyna görä Türkmenistanyň bir resmiýeti adynyň aýdylmazlygy şerti bilen Aşgabatda kabul edilen kararyň 10 milliard dollarlyk proýekti daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşmajagyny asla aňlatmaýanyny aýdypdyr. Türkmenistan daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşmagyna konsorsiumyň işine ýol başçylyk eder we onu utgaşdyrar. Häzir olaryň teklipleri öwrenilýär diýip AFP habarlar gurulugy bilen gurulýan türkmen resmiýeti aýdypdyr. Ýönül aňy kaýsy kompaniýalaryň degişli teklipleri bilen ýüzlenenligini aýtmandyr. Olar Topuk konsorsiumunun potensiyal liderleri Chevron, ExxonMobil ve Total yali ulu günvatar kampanyalar bolar diyen havarlar çıkıptı. Havarlı Pakistan çeşmesinin AFP havar kurluğuna aitmanı göre Türkmenistan bu proyektin yol başlığını Total ile gepleşiklerde dören problemler sebepli öz üstüne almalı olupdur. Gazavay Türkmenistan'ın hakikatte öz gaz infrastrukturası yok ve Aşgabat adetse daşary ýurt maýdarlaryna aksiýalaryň kontrol paketini bermekden boyun açyrýar ve şeýlelikde potensial proýektler boýunça alalaşygy kynlaşdyrýar diýip AFP habar gurulugy berýär. Orsiýetiň neftegaz uruw neşri Topuk halkara gaz geçirjisi proýektiniň ýol başçylar komitetiniň Aşgabatda geçen 22-nji duşuşyna Aziýa Ösüş Bankynyň baş menejerleriniň hem gatnaşandygyny bu bankyň 2013-nji ýyldan beri proýektiň transaksiýa geňeşçisi bolup durýanlygyny aýdýar. Şeýledi neşir olal bu proýekti Total ýol başy bolar diýip çak edilenligini. Chevron, ExxonMobil ýaly halkara kompaniýalarynyň düşnüksiz bir sebäbi görä proýekti ýol başy etmek kararyna gelmeýänliklerini belleýär. Itartasyň Pakistanyň habar serişdelerine salgylanyp ýazmagyna görä Türkmenistanyň Hindistana çekiljek gaz geçirjisiniň guruluşy şu ýylyň dekabrynda başlanar. Bu habar Pakistanyň premier ministri Nawaz Şerif bilen Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Baýmurat Hoja Muhammedowyň duşuşyna ýalan edilipdir. Şeýlede Hoja Muhammedow Şerifi proýektiň ilkinji kerpijiniň goýulmagyna bagyşlanjak dabara gatnaşmaga çagyrypdyr we ol bu çakyrygy kabul edipdir. Topuk'un uzunluğu 1814 kilometr olup ol Türkmenistan'ın günörte ünlü oranından Owganistan'ı, sonra Hırat ve Kannagar şehirlerinin arasındaki yollan Pakistan'ı, ahir neticede olsa Kuveyt'te bilen Multan şehirlerinin üstünden Hindistan'ın Pencap statına varar. Bu geçiriz arkalı yılda 38 milyard ya da günlü 90 milyon kub metr gaz geçirmek nazarda tutuluyor.
Kardeşim Ýowşan Anurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozgalýan meseleler barada öz pikiriňizi aýtmagy çağıryarys. azathabar.com web-saýtymyza täsir ýazyň ýa-da Moskwadaky goşmak belgesi 7-926-236-04-55 telefon nomerimize SMS ýollaň ýa-da jaň ediň. Elektron poçtamyzyň adresi hat email belgesi azatradio.org. Internet saýtymyzda çap bolan täze multimedia maglumatlarymyz arasında şuun size Aşgabatda soňky ýyllarda ýumurlan ýaşaýyş massivlerini görkezýän infografigi hödürleýäris. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Lewap vilayetinde hususy dermanhanalaryň aprel aýynda ýapylmagynyň ýa-ni dermanlaryň narhy galyp başlapdy. Şondan beri şu günkünä Çenli vilayet merkezi Türkmenabatda käbir dermanlaryň bahasynyň 2 hissä gymmatlandygy aýdylýar we bahalar ütkäp durýar. Habarçymyz Osman Halyýewiň maglumatlaryny dinläli.
Türkmenistan'da lokmançılık kullanılan dermanların anık keskitlenen durnuklu bahaları yok. Bu dünya bir husus dermanhanalarda değil. Eysem, devlette değişti dermanhanalarda da şeyle deyip, Marı şehrinin yaşayıcısı 57 yaşlı Sıylap Azatlık Radyosu ile sohbetleştiğe başladı ve öz sözlerini delillendirmeye geçti. Yürek ile bağlı nehoşluktan ecir çeken Sıylap, kardiyomagnil diyen dermanı izgiderli olan yan ekeni. Onun şehrin devlete değişti. Merkez dermanhanasındaki bahası 34 manat. Velayet keselhanasının yanındaki husus dermanhanada da onu şol bahadan sattıyarlar. Yöne şehirdeki Kerim'in dermanhanası diyen husus dermanhanada kardiyomagnili 26 manattan sattıyarlar. Sıylap özünün yine bir zada dermanların bahasının gece gündüzün devamında üçkep durmasına düşünmeyendiğini aitti. Mari'nin merkez dermanhanasında giyeceki sövdada şol bir kardiyomagnilin bahasının üstüne gündüzkiden 2 manat koşup 36 manattan sattıyarlar. Derman bilen bağlı yağday deva felayetinde de mardakıdan tapavutlanmaya. Türkmenavat şehrindeki bir taraf Türkmenistan Tan köçesinin uğrunda yerleşen İn Ulu Husus Dermanhananın ve velayetteki beyleki husus dermanhanaların köprüsünün yapılmağı bilen bahalar bir yarım iki hesse kımmatlaptır. Şehir yaşayıcılarından biri Mamacan ön ağzalan dermanhanadan 12 mana dalyan, Medapril dermanını şu günler 18 kevr dermanhanalarda olsa 22 manattan satın alayandığını aydiyar. Dermanların durunuklu bahadan satılmayandığına şayiatlık ediyen yine bir yağdı. Ol hem dermanhanaların tas hemmesinde diye yalı. Onların bahası görkezle havarnama bildirişte. Dermanların kavının taşında yazgı da yok. Yukarıda ağda azalan bir taraf Türkmenistan köçesinin uğrundaki yapılan dermanhanada alıcılara çek verilen, onda satın alınan her bir dermanın bahası görkezleyen ekeni. Şehrin deryaçılar kiçe trapçasındaki şu günleri işlep duran husus dermanhanada da alıcılara şeyle çek verilir. Yöne devlete değişti dermanhanalarda ol edilen o. Özünü Pola Dağı deyip tanıdan Pensedaki Yaşılı Lukman derman bilen bağlı yeni bir yağdaya üns çekti. Ol sonku dövrde Lukmanların dine sağlık ihtiyaçlandırış pasportu bulan nehoşlara ve mahiplara reçet yazıp beryendiklerini, özlerine yüz tutan beyleki nehoşları olsa, yönekey kağıza dermanların dine adlarını yazıp beryendiklerini aitti. Dermanın dozası görkezilmedik. Lukmançılık edarasının adı, mühürü, hatta Lukman'ın öz şahsı mühürü de bulmadık. Şeyle kağızlara yazılan dermanların nehoşlara ziyan peydası için sonra hiç kim cevapkarsızlık çekmeyer. Yaşılı Lukman, Poladağ'a yurttaki derman sevdası ile bağlı yağdayım. Sağlık Koreş ve Derman Senatı Ministerliği, beydeki değişikli devlet edarları tarafından kağıdalaştırılmalıdığını aydiyar.
Haberçimiz Osman Halliyev'in malumatını dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işler başladı.
Sahipamızın sallası youtube.com/azatlikonline.
Azatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması bilen bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tesirli video yazıları, sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeylede Azatlık TV'de teylik sol sohbetleşliklerini, milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız bizi YouTube saytında gözle bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri girdik tapıp bilersiniz.
Azatlık TV tomoşacı, kolloçu olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Azatlık TV. Türkmenistan'da 7 avgustdan 8 avgusta geçilen gejeti avçılık mövsümü başlanýar. Ýurtda höwüsçiň avçylygyň TV-gatdan peýdalanmagyny resmi taýdan ruhsat berilen görnüşleriniň biri diýe resmi maglumat aýdylýar. Göz öňünde tutulan resmi düzgünler we çäklendirmeler bilen bilelikde avçylaryň dürli kynçylyklary hem duçar bolýanlygy aýdylýar. Olar nämeden ibarat? Türkmenistanly ýazyjy Jaman Murat Bugaýew bu ýagdaýy bilen gyzykdanyp gördi. Gelin kardeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Aman Radağı Türkmenistan'da kevr yaşayıcılar avçılık lisensiyasını almakta kevr kıyınçlıkların bardağına idiyalar. Bu kıyınçlıklar ne ama?
bu kıyınçlıkları bırakızı sanat geçti. Bolun ok dönemin bolluğunun anık ağaçlarının çok bolluğun olanı bilene yurtta etraf velayet derecesinde hareket edeyen ağaçlar ve bağırıkçılar cimmetliyleyen cimmetten işi tas yasıkarlı. Oların adı kağıt yüzünü bağırın bolsa iş yüzünü tas hareket etmeye sebebi sol ağaçlık boyunca ok yarak edindiğin olsun, litsenz edindiğin olsun, sol litsenziyen ok yarakı vermeye hukuklu edara ağaçlar ve bağırıkçılar cimmetliyleyen edara oluyor. Bir ya bir yağday, sol cimmetin iyisi türlü diyen ya taşadı ya da yatıp kaldı. İkinci yağday, yurtta üç arka deyilen yarı bir karahana var bizde. Sol üç arkandan kimdir biri? Karasana o giren molto devlet tarafından şuk veri seyredilen adam molto onunla demek şeyle ne vere üç arkasında şuk veri adam var olan ne vere adama ağustuluk şahadet namazını vermeye de onu ok yarak edinmeye de mümkünçülük görüldülmeye karar kıyımsızlıkken onun aklını sana mümkünler mümkün kadar olan ihatalarını ben sana verdim diyen tekrar.
Aman rada siz şun yer bilen Türkmenistan'ın şu Aşşavat'taki avçılar ve balıkçılar cemiyetine can edip hem şu litsenze almak meselesindeki şartlar yani bir rayet şu cemiyetten avçılık litsenzesini alacak olsa neyli şartlardan geçmeli. Bu var da malumat sorudunuz. Siz de bu cemiyetin vekilleri ya da azarları ya da resmileri ne mi malumat verdiler bu var da?
Min kılıklanmamı cemiyette düşünmek bilen karadılar. Olur edil bir ağzımızı tutma biz durmuş hakikatin sana aydarı bizden litsenziye azlık bolyan bizden ruhut katını seteğine azlık bolup duran adamlar daha az idiler. Sebebi sol cemiyet öz borcunu doğru yerine getirip bilmeyeneken mesela tuş yurt boyunca rayta dağısları ok değer vermekte ulu kıyımsızlıklar var. Olur satıldı yok diyen yani üstesine de avçılar cemiyetine ağlav olayan adamlar önlerine av yaraklarını vermeye haş ediyorlar. Yine sol üstesinden de doğru kanaatlandırıp bilen yok. Yönü hayfın mı olsa bir yolla yün av yarakını edinen mi olsa yine sonu böyle avçılar cemiyeti satın yerledik ya da avçılar cemiyetinin üstüyle satın alınan yal edip resmileştirmeye konu edecek boliyat yönü bizim sol bu anamalarımız devlet idaralarını mesela içeri işler kulluğunu beylek yerlerde kemir alga alınıp berge verilip durulun ok deyip gururum verdiler. Yönü hakika usulları kazav almak oları ok yarar yine gayrı zeruret dönüp sünnetme olayın cimret taşaran ok deyip bu yerde işleyen kulluk vazifesini bir zayet bilmeyene şerh görüldülmeyenli için dudanağımı hediyen bir ahbüroklu işler bana gururum verdi.
Kardeşim Tekran'ın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçiren sökvetteşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyicileri Türkmenistan'da ağabey avlamak ile bağlılıkta sizde ne ahili tecrübeler var bu temadan ve Azadlık Radyosu'nun gepleşiklerinde gozgalayan beylikli meseleler var arada öz fikirlerinizi meyalim etmezleseniz azadhaber.com web saytımızda şeyle de Facebook hem kontakte sosyal ulgamlarındaki takipalarımızda tesvir yazın. Telefon arkalı haberlaşmak ya SMS yazmak isteseniz bizim Moskva'daki telefon numarımız Koşmak belgesi 7-926-236-0455 e-mailimiz hat e-mail belgesi azatradio.org Azatlık Radyosu sizin hatlarınıza, canlarınıza, fikirlerinize karışıyor.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal ulanlarından hem iderlap bilirsiniz. Salığımız Azatlık Radyosu.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şuunki sanını jemleýäris. Sazlary ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Aydın falım, alkış ettim sin Hanı sultanı din Adına min kurban Senin sapan için Senin vüpan için Ülfem etmen arman Senin sapan için Senin vüpan için Ülfem etmen